Dobré dopoledne s Radiožurnálem. 7 minut po 9. hodině před 55 lety přistáli první lidé na měsíci. Další vesmírné mise chtějí člověka na měsíc vrátit. Postupují ale důkladněji i opatrněji. Proč? To povíme v dnešním experimentu už za chvíli. No a zamíříme taky třeba na Chmelnice se speciálním traktorem, který veze aplikátor bakterií. K čemu slouží? I to mám v následující hodině na Radiožurnálu řekneme. Dobré sobotní dopoledne vám přejeme a hezký poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Dnes uplyne přesně 55 let od chvíle, kdy první člověk přistál na povrchu měsíce a po půlnoci se po něm i prošel. Do dneška je ale na měsíci stále co objevovat. V letošním roce dorazily na Zemi vůbec první vzorky hornin z odvrácené strany a teprve před několika dny vědci potvrdili, že pod měsíčním povrchem jsou jeskyně. Každé přistání na něm je podle odborníků dobrodružství samo o sobě.
Byli to objevitelé, jako jsou ostatně i dnešní astronauti. Uvědomovali si, že jdou někam, kde nikdo předtím nikdy nebyl a že jsou s tím spojená rizika.
Řekl Radiožurnálu Eric Benton, odborník na vesmírnou radiaci z Univerzity státu Oklahoma a syn Eugenea Bentona, dozimetristy programu Apollo.
Otec se náhodou po letech potkal s Neilem Armstrongem na obědě u McDonalda a říkal mu, hele, my jsme vám dělali dozimetry.
Záření ze slunce a z okolního vesmíru je podle něj velká překážka, která zatím astronautům brání v tom, aby strávili na měsíci delší dobu.
Není na to žádný zákon a máme jen omezená data. Přitom jako odborníci na radiaci bychom měli přijít s nějakou představou o tom, co je bezpečné a co ne. K jedné nebezpečné události došlo v čase mezi misemi Apollo 16 a 17. A kdyby v té době na měsíci byli astronauti, dostali by velmi vysoké dávky záření, pravděpodobně i se zdravotními následky.
Rizik je ovšem na měsíci více. Velmi napínavé je na jeho povrchu vůbec přistát. Ať už jde o pilotované nebo bezpilotní lodi. V historii se podařilo hladce dosednout jen 5 zemím. Sovětskému svazu. Spojeným státům. Číně. Indii. A Japonsku. Pouze Spojené státy dopravily na měsíc i lidskou posádku a pouze Čína přistála i na polokouli, která je od Země trvale odvrácená. V posledních letech na měsíc kromě státních agentur míří také soukromé firmy. Ve Spojených státech je podporuje i státní NASA v rámci programu označovaném zkratkou CLPS neboli CLIPS, to znamená komerční lunární dopravní služby.
Program CLIPS přinesl 5 nových typů přistávacích modulů a také celý řetězec dodavatelů špičkových součástek.
Uvedl Joel Kearns z NASA. V příštích letech podle odborníků budou kosmické sondy na měsíci přistávat častěji, a to nejenom ty americké. Mimo jiné budou prozkoumávat terén pro přistání s lidskou posádkou, pro odběr vzorků a také pro budoucí stavbu měsíčních stanic. Důležitý bude i výzkum kosmického záření. Na něm se budou podílet i čeští vědci a firmy, říká Martin Tiborec z Advakamu.
Zatím jsme letěli jenom na měsíc, na pár hodin, ale co by se stalo při pobytu několika týdnů nebo měsíců, to nikdo neví. I proto naše detektory budou umístěné i na orbitální měsíční stanici Gateway, která bude obíhat kolem měsíce a tam bude náš detektor v interiéru té stanice měřit ty radiační podmínky, což je projekt, který jsme dělali pro ESU.
První části stanice Gateway plánuje NASA vyslat už koncem příštího roku, tak, aby mohla vzniknout přestupní stanice pro příští pilotované lety k měsíci. Další lunární stanici plánuje sdružení zemí vedené Čínou a Ruskem postavit ve 30. letech. Martin Srp, Radiožurnál.
A na měsíci ještě chvilku zůstaneme. Všechny dosavadní vesmírné mise k měsíci mají hlavně vědecké poslání. Zjišťují podrobnosti o vesmírném tělese nejbližším k Zemi. Měsíc totiž může poskytnout informace o Zemi i o dalších objektech ve sluneční soustavě. Podrobněji to teď v experimentu probereme s astronomem z brněnské hvězdárny a planetária a autorem několika knih o měsíci, Pavlem Gabsdylem. Dobrý den.
Dobrý den.
Co má společného historie měsíce a Země?
No, řekl bych, že dost těžko bychom našli ve sluneční soustavě obdobný pár, jako je měsíc a Země, u kterého je jejich historie opravdu velmi silně spojená, protože my dnes už máme spoustu důkazů o tom, že měsíc vznikl při obří srážce naší planety s jinou planetou. Ta planeta byla velká asi jako současný Mars. Takže náš měsíc je vlastně z části tvořen i materiál ze Země. Takže ta jejich historie je opravdu velmi silně provázaná.
Čím je vlastně způsobené, že je měsíc k Zemi otočený stále tou stejnou stranou?
To je jev, kterému říkáme vázaná rotace, a není to vlastně nic jiného, že než to, že měsíc se kolem své osy otočí za úplně stejnou dobu, za jakou oběhne kolem naší Země. A je to jev, který je ve sluneční soustavě velmi rozšířený. Dalo by se říct, že prakticky všechny velké měsíce, které známe ve sluneční soustavě, takovýto způsob vázané rotace mají. Takže díky tomu my se vlastně díváme ze Země pouze na jednu pořád tu stejnou přivrácenou polokouli.
Kolik materiálu z měsíce vlastně zatím věci mohli na Zemi zkoumat a co to bylo za materiál?
Každý geolog by vám asi řekl, že je toho materiálu vlastně velmi málo. A nejvíce nebo největší porci tady toho materiálu jsme získali díky misi Apollo, kdy nám astronauté dovezli asi 382 kg měsíčních vzorků. Pak několik stovek gramů dovezly sovětské sondy Luna, no a nově zhruba 3,5 kg dovezly i čínské sondy Chang'e. A tady tento materiál není ještě jediný, který geologové mají k dispozici, protože máme na Zemi ještě tunu zhruba meteoritů, které prokazatelně k nám přiletěly z měsíce. A je to pořád vlastně strašně málo, protože my potřebujeme opravdu velké množství těch vzorků, a co možná z nejpestřejších míst na měsíci. Takže bylo by potřeba, abychom těch vzorků měli opravdu co nejvíce.
No právě budoucí lunární mise budou měřit a zkoumat řadu věcí, tak na jaké výsledky se vy osobně nejvíc těšíte, pokud se to tak dá říct?
No já se těším na výsledky, které vůbec neočekáváme. Tak to totiž ve vědě bývá, že pokud se snažíme něco zkoumat, tak ty nejpřekvapivější věci jsou právě ty, o kterých vůbec nemáme tušení. A jedna z věcí, kterou jsme se vlastně dozvěděli díky výzkumu lunárních vzorků, je to, že před 3,8 miliardami roků došlo k naší sluneční soustavě a tím pádem i na naší Zemi k obrovskému bombardování. A kdybychom ty měsíční vzorky neskoumali, tak bychom se to vlastně ani nedozvěděli. Takže je vidět, že ten výzkum nám může někdy ukázat něco, co jsme dříve vůbec netušili. A to si myslím, že by bylo při tom výzkumu to vůbec nejcennější.
Pavel Gabzdil z brněnské hvězdárny a planetária hostem dnešního experimentu Radiožurnálu. Moc díky, naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
Letošní novinku, speciální aplikátor zkoušejí některé chmelnice na Žatecku, má pomoct s ochranou půdy a rostlin při hospodaření regenerativním způsobem. Chmelnice se nechávají zarůst vybranými travinami, které vyživují zeminu a zadržují vodu. Nový zemědělský stroj se strojili odborníci z České zemědělské univerzity a poprvé použili na chmelnici v Běsně na Žatecku.
Ten traktor jede po straně, vidíte z těch hadic, jak padá to hnojivo a mikrogranulát na ten řádek chmele.
Traktor, na který ukazuje Václav Brandt z České zemědělské univerzity, má speciální přídavné zařízení a právě výjíždí do chmelnice.
Tady z těch hrotů vidíte, jak vytéká ta kapalina, aplikuje pouze ten hrot, který je v půdě.
Kapalnou směs tvoří houby, které snižují výskyt škodlivých patogenů a bakterie.
Umí třeba fixovat vzdušný dusík, který využijí rostliny a nemusíme ho tam dodávat. Jsou tam bakterie, které umí zpřístupňovat fosfor, který ty rostliny potřebují. To znamená zase snižovat vstup hnojiv minerální nebo v nějaké organické podobě, ale využít to přes tu práci těch bakterií.
Traktor, který má zúženou horní část kabiny, aby neničil zrostlý chmel, je vybavený ještě dalšími dvěma zásobníky.
Tady jsou další dva zásobníky, kdy z toho jednoho zásobníku padá ne roztok, ale granulované ty bakterie a huby přímo k té rostlině a zároveň z toho druhého aplikátoru se aplikuje organické hnojivo, což je vlastně lisovaná organická hmota obohacená o minimální živiny, která nebudou toxická pro ty bakterie. Ta hnojiva, která my používáme, mají v současné době atest pro ekologické zemědělství.
U premiéry tady v Chmelnici v Běsně nechybí další univerzitní odborník, konstruktér aplikátoru Milan Kroulík.
První nasazení v porostu, jinak jsme samozřejmě zkoušeli v laboratořích. Požadavky na tu konstrukci vycházely jednak z našich takových představ a uplatnění, protože ten rám, tak jak je koncipován, je možný jednak ještě rozšiřovat na větší záběry, takže pro nějakou třeba polní výrobu. Nádrže nejsou třeba až zas tak objemné, takže je to i stroj, řekněme, náš experimentální, tím, že jsme výzkumné pracoviště, jsou tam nádrže dvě, je tam možnost takové modulárního přestavění, možnost aplikací dvou nezávisle dvou látek, kapalných plus dvě látky pevné, tak to je možné kombinovat ten stroj, což běžně komerčně nabízené stroje neumožňují.
Takže opravdu tohle bude mít další využití.
Určitě, samozřejmě tím toto nekončí, naopak je to začátek. Těch plánů je samozřejmě více, jedna aktivita je ve Chmelnici, další bude polní nasazení a ověřování u polních plodin, klasických a určitě v zelenině.
Místní chmelaře překvapilo, že aplikátor tvrdou půdu prorazil. David Nesvadba v řádku poklekl, aby si všechno zblízka prohlédl.
S touto půdou už nebylo roka půl hejbáno a vzhledem k tomu, že tohle je půda, která je extrémně těžká a jílovitá a celkově i v klasickém konvenčním pěstování máme velký problém s technikou se do té půdy dostat a obrátit jí, tak jsme původně čekali, že se tady de facto z té krusty udělá beton a že ten stroj bude jenom skákat po povrchu půdy. A jsme mile překvapení z toho, že on se nějakých 5 až 10 cm zaboří do té půdy a krásně aplikuje tu látku, kterou my potřebujeme.
Pětiletý projekt plzeňského pivovaru začal loni. Zatím podle projektového manažera Jakuba Zaorala prokázal, že trvale zatravněná půda pomůže zadržet vodu.
To je první jako hmatatelný výsledek, který my jsme po té loňské první sezóně pozorovali, tak daleko líp vsakuje tu vodu. Ta infiltrace té vody prostě jde daleko víc jako do hloubky a ta voda se nestratí jako v krajině, nevodne se sebou tu ornou půdu. Dalším poznatkem je, že vlastně ta ozeleněná plocha dokáže velmi dobře snížit teplotu v té chmelnici.
Trávu v této chmelnici spásají ovce a taky okusují spodní listy chmelových rostlin, které pak mají víc síly pro květy. Ze Žatecka Jana Vitásková, Radiožurnál.
Ještě před rokem to byly PET lahve vyhozené do moře, dneska je to zmenšená kopie Eiffelovy věže na olympijském festivalu u jezera Most. Spotřebovalo se přes 800 tisíc těchto lahví a zpracovat je pro 3D tisk nebylo vůbec jednoduché. Čeští odborníci ale vymysleli technologii, díky které se tento oceánský plast přeměnil na vlákno pro speciálně upravenou 3D tiskárnu.
Teď jsme v bývalých drůbežárnách Saverov, kde před x lety pípaly kuřata a teď tady pípají tiskárny, jak můžete slyšet.
Říká mi Jan Hřebavecký, zakladatel startupu 3D Den. Kolik těch tiskáren tady je?
Aktuálně je to kolem 200 3D tiskáren. Zrovna tady před námi jsou naše vlastní stroje, které jsou uspůsobené tisknout velmi specifický materiál. My mu říkáme opet a je to vlastně plast vylovený z oceánu.
Pozná se to na první pohled? Vy tady máte spoustu kotoučů s různě barevnými vlákny. Pozná se, že má jiný původ?
Běžně na dotyk nebo na pohled se to nepozná. Až právě během tisku. Tenhle materiál vyžaduje, dalo by se říct, extrémní podmínky pro průtok, teplotu, výkonnost chlazení.
To tady je konec konců vidět na jedné z těch tiskáren.
To vidíme tady. Ty podmínky bych, protože je to naše poce obchodní tajemství, bych nerad teďka nutně prozrazoval, ale jsou nedosažitelné běžnými stroji.
Můžu si sáhnout určitě, na ten díl?
Určitě.
On je velice hladký, stříbrno šedivý, lesklý a velice příjemný na omak. Je samozřejmě došik mám, aby to byla Eiffelova věž.
Sám o sobě náročný protisk není, pokud na to máte správné zařízení. Co ovšem bylo náročné, z té jedné celé Eiffelovy věže udělat tu stavebnici. Rozkouskovat ji do těch 1600 dílů, vymyslet, jak to chytře spojíme, aby se nám potom nezhroutila, aby měla dostatečnou stabilitu a pevnost.
Tady vidíme granulát Ocean Pet, ze kterého testujeme a zkoušíme výrobu tiskových strun.
Jan Přindiš, vedoucí výroby Filament PM, mi teď ukazuje materiál, který úplně původně plaval po oceánu, protože to jsou krystalky z PET lahví, které vyplavilo moře.
Je to vlastně materiál vyrobený ve Švýcarsku granulát. Ten PET je ocelený, jinak se jedná o běžný PET. Potom se vlastně musí dlouho sušit a potom putuje vlastně k nám do naší výroby.
Bílošedá barva, je to taková?
Toto je kdyby přírodní natury ho podobá.
Když se na ně sáhnu, jestli tady můžu?
Ano.
Trochu to lepí.
On je vlastně mléčně zakalený, protože při té výrobě došlo ke krystalizaci. Vlastně ta polymerní struktura zkrystalovala a jakmile zkrystaluje, tak ona vlastně vytvoří takový bílej podklad.
Vy tady máte krásného dinosaura, není to plastová hračka, ale půlka je do bíla a půlka je šedivá a to je právě nevyzpytatelnost toho plastu z moří.
Toho PET materiálu. A to je jedno, jestli je z moře, nebo ale je to jeho vlastnost. tekutost tavení nebo její pohyb v tom stroji je prostě specifický oproti těm běžným materiálům. Vyžaduje vysokou teplotu, je výrazně ten materiál měkčí, ale při té výrobě je takový složitější. Půl roku nám trvalo, než jsme si to odladili na nějakých testech a vzorcích.
Čím se to dá ovlivnit?
Způsobem chlazení. Pokud to schládne rychle v šoku, tak nedojde k té krystalizaci a zůstává krásně průhledný ten materiál.
Oceánský plast je z Tichomoří a i přes dlouhou cestu se podle Jana Hřebabeckého jeho zpracování vyplatí.
Místní obyvatelé výměnou za sběr a výlov toho odpadu jsou odměňováni čistou pitnou vodou nebo potravinami. Z části se to třídí na místě, zpracovává ve Švýcarsku. Výsledkem je granulát. Dokážeme jako jediný na světě z toho materiálu vyrobit obrovskou škálu výrobků.
800 tisíc těchto mořských PET lahví teď v podobě zmenšené Eiffelovy věže stojí u olympijského parku jezera Most. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
Zájem o 3D tisk raketově stoupá. Je atraktivní pro jednotlivce i pro firmy, pokud potřebují vyrobit něco originálního anebo v malém množství. Základem je speciální tisková struna, takzvaný filament, který může mít nejrůznější barevné varianty. V České republice tato vlákna vyrábí několik firem, ale jen na Litovelsku zpracovávají i oceánský plast. Obvyklou surovinou pro 3D struny je biologicky rozložitelná kyselina polymléčná, anebo PET vylepšený alkoholem.
Polymer, který se vlastně tady suší na začátku té výrobní linky.
Jan Přindiš, vedoucí výroby filament PM, mě teď pozval do haly, která není ani příliš veliká, je to tak čtvrtina fotbalového hřiště.
No, nějakých 1000 metrů, včetně sociálního zázemí.
Tady na této lince se vyrábí struny do 3D tiskárny. Jak vypadá ten původní materiál?
Jsou vlastně plastové granule, zhruba o velikosti 3 až 4 mm.
To tady můžeme vlastně teď vidět, tady zrovna jsou, můžu si sáhnout?
Ano, samozřejmě, trochu to lepím.
Jsou to stříbrné průhledné válečky.
Polyetylen tereftalát glykol. Je to vlastně obdoba na výrobu PET láhvy, akorát je tam přidaná molekula glykolu. Se to chová trošku jinak.
Ale glykol je alkohol.
No, ale pít se to dodá.
Výslednou barvu dostane až tady na této lince. Tak můžeme se podívat, jak dlouho to trvá, než se tady z těch granulí, ať už těch průhledných nebo různě barevných, které se míchají dohromady, stává vlákno, které se dá použít ve 3D tiskárně.
Zhruba 6 minut.
Tak se pojďme podívat.
Tady extrudér, můžeme si to představit jako mlýnek na maso, akorát má teplotu 200 stupňů Celsia a tam se ta surovina pomocí toho šneku vlastně míchá, posouvá, taví se a ze stroje vylézá ta tavenina plastová, už smíchaná, můžete vidět tady.
Ale to vypadá jenom jako průhledná voda.
Voda chladí to plastové vlákno, které tady vidíte, modré.
Takže je to linka zhruba nějakých 10-12 metrů dlouhá, kde nejdelší je v podstatě chlazení toho vlákna.
Přesně tak, jak říkáte, a na konci se navíjí na plastovou cívku.
Kde se namotá kilo materiálu plastového, to znamená filamentu.
Paní Hana právě teď jednu z těch cívek vyměňuje, protože už se zaplnila.
Zhruba to vychází 300 metrů. Vypneme stroj na víječku a přehodíme si na další cívku. Vyndáme plnou cívku a nadáme si prázdnou. Přehodíme, dáme znovu šroubení a zapneme si nové navíjení. Vydržíte chvilku a já si přehodím na druhém stroji. Tady se motají půlkilové cívky.
Takže vlastně pořád máte co dělat.
Dá se říct, že jo. Je to vypočítáno na celou směnu.
Já tady vidím za vámi naskladněné různě barevné cívky. Vidět, že jsou to i různé materiály.
Máme 275 barevných materiálových a průměrových variací.
Jsme viděli vlastně ten tyrkysově modrý glykolovaný PET, taky jak se kontrolujem, že co jste vyrobili, to, co se vám spojilo dohromady, je přesně to, co jste chtěli.
Tady jsou dvě zařízení.
Jan Přindiš mě vede přímo k té výrobní lince.
Toto zařízení měří barevnost, tři barevné složky, červená, zelená, modrá a čtvrtá intenzita. Hromady součet těchto hodnot musí dát 1420. Tady máte vlastně graf, kde se měří online to probarvení.
Tady je to krásně vidět. Rovná linka, to znamená, že je to stále konstantní to složení a je to v pořádku.
Přesně tak, jak říkáte. A na vedlejším zařízení můžete vidět, že měříme průměr 1,75 s tolerancí 0,05 mm. A tady vidíte, jak vlastně běží to číslo, které levituje vlastně kolem 1,75. Takže toto je kontrolní měření.
Druhá část vaší výrobní haly, tak to už je balení do krabic.
Krabička je oštítkovaná přesně materiálem, barvou a svým QR kódem.
Zelené vlákno, zelené kolečko.
a krabička je už připravená k expedici.
Zájem o 3D tiskové struny je tak veliký, že u poloviny linek tady teď testují robotické ovládání. Z Litovelska pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
Nedaleko prostřední Novomlýnské nádrže se nově pasou pro Jižní Moravu netypická zvířata – vodní buvoly. Tři samice dobytka, chovaného hlavně v Asii, tam vysadili ornitologové kvůli ochraně tamní přírody. Spásají invazivní rostliny a svými kopyty rozmělňují podmáčenou půdu. Díky tomu by se do mokřadů měly vrátit různé druhy vodních ptáků, hmyz a více druhů vodních rostlin.
Stella, Duo a Luna jsou tři buvolí samice. Pasou se v ohradě na 5-hektarovém podmáčeném pozemku u soutoku řek Jihlavy a Svratky. Právě v mokřadech se vodním buvolům dobře daří a oni naopak prospívají tomuto typu krajiny. Od ostatních sudokopytníků se liší velikostí kopyt.
Jsou hrozně široká a veliká a vlastně to jim umožňuje jako dobře se pohybovat jednak ve vodě, ale taky, aby v blátě se tak nebořili, takže zvládnou jako procházet i takovým tím mokřadem na místa, kam se třeba vůbec jiná zvířata nedostanou.
Vysvětluje Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické. Ta si je na 7 let zapůjčila z jihočeské buvolí farmy Ohař. Jen za týden, co tu buvoly jsou, už jsou podle Čamlíka vidět pokroky.
Vidíme tady před náma, jak vlastně z toho zlatobylu, který tady vytvářel houštinu, vlastně vznikly takové už jenom ostrůvky a jak je to obkousané, jak se ty buvolice dostávají hloubš do toho porostu a likvidují ty husté porosty toho nepůvodního invazního zlatobylu kanadského.
Já právě vidím, že ten zlatobyl je docela vysoká rostlina, asi metr a něco určitě velká.
A ještě je teda negativum toho zlatobylu je vlastně, že je nepůvodní, invazní, takže vytváří takové specifické podmínky, na které nejsou zvyklé naše původní druhy a velmi rychle naše původní druhy vytlačuje a ty pak nemají prostor růst. Nemusí to být jenom zlatobyl, může to být třeba jiné druhy invazních druhů. Já jsem mluvil hodně o rákosu, který vytváří husté neprostupné porosty, a kde bez jakékoliv péče roste už jenom rákos, tak zlatobyl toto umí úplně stejně, ale umí to na souši.
Nově by měly kromě zlatobílu nebo rákosu růst v oblasti menší původní rostliny typické pro mokřady. Například vzácné druhy ostřice, například ostřice žitná, která roste na bahnitých březích, anebo sítina kulatoplodá. Ornitologové budou zkoumat, zda se přírodní rozmanitost v oblasti spásané buvoly mění podle jejich očekávání.
Tak tady už můžeme vidět, že je tady takové jako vlhčí místo před náma, které bylo kompletně zarostlé a to je přesně to místo, kde se můžou uchytit semena vzácných druhů rostlin a vodních hmyz a kde pak můžou třeba ptáci sbírat svoji potravu.
Podobně už využívají vodní buvoly v pastevní rezervaci Baroch u Pardubic anebo v přírodní památce na Plachtě u Hradce Králové. Buvoly jsou na Jižní Moravě vidět z cyklostezky, která vede od Pouzdřanského rybníka směrem k nádrži Nové Mlýny. Jsou ale za ohradníkem s elektrickým proudem. Cedule taky upozorňují lidi, aby zvířata nekrmili. Aneška Hlávková, Radiožurnál.